Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытайның Шенчжен шәһәренә эш сәфәре белән килде. Ул Көнчыгыш Азиядәге иң зур югары технологияләр күргәзмәсен ачуда катнашты. Ел саен биредә 1000 ләп предприятиенең ясалма интеллект, цифрлы икътисад, пандемиягә каршы IT хезмәтләр, мәгълүмат куркынычсызлыгы, башка өлкәләргә караган продукциясе куела. Рөстәм Миңнеханов киләчәктә хезмәттәшлек юнәлешләрен билгеләү өчен Татарстан белгечләрен күргәзмәдәге үрнәкләрне җентекләп өйрәнергә күрсәтмә бирде. Күргәзмәдә Кытай фәннәр академиясенең аерым павильоны оештырылган. Татарстан вәкилләре Кытай галимнәренең медицина өлкәсендәге казанышлары белән дә танышты. Рөстәм Миңнеханов Шенчжен шәһәре вице-мэры Ван Шоу Жуй белән очрашты. Соңгы елларда Россия-Кытай мөнәсәбәтләре ныгый. Безнең хезмәттәшлек хәзерге заманда дәүләт-ара мөнәсәбәтләренең ничек булырга тиешлегенә үрнәк, диде Татарстан рәисе үзенең сәламләвендә. Татарстан белән Кытай арасында сәүдә әйләнеше тотрыклы үсә. 2012 елдан бирле Казан белән Шенчжен тугандаш шәһәрләр. Казан 2013 елда бу каладан Универсиада эстафетасын кабул итеп алды. Быел Казанда беренче Ростки Россия-Кытай бизнес форумы уңышлы үтте. Рөстәм Миңнеханов эшлекле элемтәләрне үстерү өчен киләсе форумга Шенчжен делегациясен чакырды. Ван Шоу Жуй билгеләп үткәнчә, хәзер шәһәрдә 21 миллион кеше яши. Ул Кытайның көньягындагы икенче зур шәһәр, илнең электрон сәнәгать үзәге. Вице-мэр хезмәттәшлекнең дәвам итәчәгенә ышаныч белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Шенчжен шәһәрендә ягулык элементлары компонентларын, электрохимик генераторларны проектлау һәм җитештерү компаниясендә булды. Компания шәһәрнең водород энергетикасы һәм ягулык элементлары ассоциациясе җитәкчесе булып тора. Рөстәм Миңнехановны гамәлгә ашырылучы проектлар белән таныштырдылар. Шуларның берсе транспортта магистраль тегәчләр һәм халыкара водород автобусын куллану проекты. Шулай ук электростанцияләре һәм водород ягулык резерв станцияләре өчен продуктлар тәкъдир ителде. Компания җитәкчелеге Татарстан компанияләре белән хезмәттәшлек итәргә теләк белдерде. Татарстан рәисе республикада водород технологияләренә зур ихтыяҗ булуын һәм хезмәттәшлек мөмкинлекләрен тикшерергә тәкъдим итте. Рөстәм Миңнеханов Кытайның автомобильләр, аккумуляторлар һәм электроника җитештерүче BYD компаниясендә дә булды. Илнең Шенчжен, Сиан, Шанхай һәм Пекин шәһәрләрендә әлеге компанияның җитештерү базалары бар. 2022 елда компанияның чиста табышы 16,62 миллиард юань, ягъни 2,14 миллиард доллардан артып киткән. Татарстан рәисенә аккумуляторлар җитештерүдәге технология үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Заманча технологияләргә нигезләнгән җәмәгать транспорты төрләрен күрсәттеләр. Мәскәүдә табигатьне саклау өлкәсендә экология ышанычлы партнер 5-нче Бөтенроссия конкурсына яңа касалды. Сибур компанияләре төркеменә кергән Казан органик синтез берләшмәсе нефть-газ сәнәгатендә иң яхшы яшыл проект номинациясендә бүләк алды. Предприятиедә технологияны үзгәртү һәм җиһазларны алмаштыру нәтиҗәсендә әйләнә тирә мохитка изопропил бензол бүлеп чыгару 20%, энергия чыганакларын куллану 68% кимегән. Цикләндерү эшләре август аенда тәмамланды. Проектны гамәлгә ашыруга 2,5 миллиард сум акча тотылган. Лаеш районыннан махсус хәрби операция зонасына 10 тонна гуманитар йөк җибәрелде. Анда тагылма арбалы УАЗ, катер, маскировка шелтәрләре, мишләр, азык-төлек һәм исемле пасыркалар төялгән. УАЗ машинасы Катеш бистәсе идарәсеннән, тагылма арба һәм катер Лаеш районы хакимиятеннән, эш кораллары һәм төзелеш материаллары төзелеш кибетләре шелтәре җитәкчелегеннән тапшырылды. Татарстанда ветераннар арасындагы Балкыш Республика фестивалінің 8-сенә әзерлек бара. Ул Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. 3 этаптан торачак. Башта районнарда сайлап алу чыгышлары була. Март-апрель айларында Казан, Чаллы, Кукмара, Әлмәт, Буа, Арча, Алексеевскида зона этаплары уза. Эш гала-концерт оештырырга ниятлиләр. Алар апрель, май, октябрь айларында узачак. Татар информ агентлыгында матбугат конференциясендә шулар хакында тәфсилләп сөйләделәр. Республика ветераннар иҗтимагый оешмасы советы рәисе Хәбир Иштираковны тыңлыйк.
Мен районнарда еш жүрем. Бір қашсан да, бір шығаш орынға шығуым дәлі міне ол сұраусыз қалғаны жоқ. Біз екі ғабір өздір қаштын, неге әсің балқыш жоқ, қайсан бола деп, шылайынды саулар берілер. Әр бір тілеген кіші қатнашырға тиір. Бір кімнің де аңырға қаршы шығыра құқы жоқ, мен әні аяғына шығышымда да айттым. Міне бір Рүстем Нұрғалиевичпен шаршы уақытында Эльмира Әмірқұлова шаршыда болды. Мен Рүстем Нұрғалиевичке айттым, Рүстем Нұрғалиевич, мен бір фестивальде мен 20 мыңға жақын кіші қатнаша. Ол нәрсе еді? Ул әйбәт кәнсендей. Әмма лекин икләтә арттырга кирәк катнашучылар санында. Икләтә. Әгәр дә без тормоз куйсак, бригада куйсак, каршылык бар ясасак, кеше катнашуга ими. Без менә бу Рөстәм Нургалиевичның тәкъдимендә кеше алмашабыз, анасын кешегә зыян да китерәчәкбез. Әмма инде профессионаллар катнашырга хокукы бар. Ну, без профессионалларны уздырмыйбыз. Самодеятельные исполнители.
Соңгы елларда республикада якташлык җәмгыятьләре эшчәнлеге активлашты. Беренчеләрдән булып оешкан бу якташлыгы да күркәм эшләре белән билгеле. Якташлык җәмгыяте төрле чараларны мауыктыргыч, үтемле итеп оештыруы, якташларының гызырларын, мөрәҗәгатьләрен исәпкә алып, һәр яклы ярдәм күрсәтүләре белән аерылып тора. Узган елдагы нәтиҗәле эшчәнлек өчен бу балалар янә якташлык җәмгыятьләре арасында беренче урынны яулап, грантка лаек булдылар. Бу якташлык җәмгыятенең киләчәккә дә ниятләре зурдан. Булар хакында иркенләп сөйләшү, фикер алышу өчен бу шимбә көнне, ягъни 18 ноябрьдә пирамида күңел ачу тамаша залында бу якташларның очрашуы була. Очрашу көндезге сәгать 3-тә башлана. Керү ирекле. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 16 ноябрьдә пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән бераз яңгыр, җыпшык кар көтелә. Көньяк көнчыгыштан көчле җил. Һава температурасы төнлә 2 градус җылыдан 2 градуска кадәр салкын, көндез 1 градустан 3 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 745 миллиметр.